Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mungesa e bordit të BÇK-s rrezikon sistemin financiar në Kosovë. Disa banorë të Kllokotit thonë se po detyrohen të ikin për shkak të problemeve ekonomike. Republika Srpska u hap rrugën strukturave paralele në Bosnjë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka filluar sot takimi i parë i grupit punues për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë ka konfirmuar dhe i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, duke thënë se pret që për një periudhë prej 6 muajsh të ketë një propozim konkret. Besoj se ata do të prezantojnë gjetjet konkrete brenda 6 muajsh, ka shkruar në njoftimin e tij Lajçak. Vendimi për formuar grupin punues për targat ishte rezultati i takimeve të fundit që ekipet negociuese patë në Bruxelles me dërguarin e posaçëm për dialog, në kohën kur kishin shpërthyer tensionet për shkak të vendosjes së masave të rrit reciprocitetit. Atëherë u gjet një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letër ngjitse pjesët e targave ku janë simbolet shtetërore.
europaelir.org.
Ka më shumë se 15 muaj prej kur Banka Qendrore e Kosovës ka mbetur pa bërë dhe emrat për zgjedhjen e antarëve të ri janë dërguar në Kuvendin e Kosovës, mirë po ende nuk janë votuar. Deputetët e opozitës thonë se qeveria Kurti 2 po tenton të mbush me antarë të partisë të gjitha bordet e institucioneve dhe ndërmarrjeve në Kosovë. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Që nga qershori i vitit të kaluar, Banka Qendrore e Kosovës është pa bord. Ndonë se emrat për zgjedhjen e antarëve të rinj janë dërguar në Kuvendin e Kosovës, ata ende nuk janë zgjedhur. Zgjedhjen e tyre në mënyrë urgjente ka rekomanduar edhe Komisioni Evropian në raportin e progresit të publikuar me 19 tetor. Në mungesë të bordit, BÇK gjithashtu është duke funksionuar pa buxhet të miratuar, pasi ky proces është kompetencë e bordit. BÇK ka bërë të ditur se mungesa e bordit pamundson aprovimin e rregulloreve të reja dhe ndryshimin e aty ekzistuese. Nëse nuk kompletohet bordi i BÇK-s, ky institucion mund të funksionojë vetëm deri në fund të këtij viti, kurse i tërë sistemi financiar në Kosovë rrezikon të bllokohet. Në BÇK thonë se pa kompletimin e bordit nga janari i vitit të ardhshëm nuk do të mund të paguajnë as punëtorët e tyre. Pamundësia e shfrytëzimit të buxhetit do të nënkuptonte ndërprerjen e aktiviteteve të BÇK-s me pasoja shumë të rënda për funksionimin normal të ekonomisë, por edhe të vetë shtetit të Kosovës, thuhet në përgjigjen e BÇK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. BÇK-ja ka përfunduar procedurat për përzgjedhjen e antarëve jo ekzekutiv të bordit nga shpallja konkursit e deri te procedimi i listës së ngushtë të kandidatëve që e ka dërguar në Kuvendin e Kosovës. BÇK dërgoi në Kuvend më 13 prill të këtij viti emrat për antarë të bordit, por deri më tani nuk ka ndodhur asgjë. Profesori i ekonomisë Safet Gërxhaliu tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e bordit të BÇK-s është duke dëmtuar shumë procese në Kosovë.
Qoftë në post, qoftë në treq, qoftë në Ivelepensë, keni zakonisht ushtrues detyre të udhëheqës bordet, bordet janë në aspektin të përkohshëm, dhe kjo është një do të thotë çasje, cila do të godas solidaritetin e punës dhe performancën e ndërmarrjeve.
Urgjente për zgjedhjen e bordit të ri të BÇK-s e shohin edhe deputetët e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie Eman Rahmani, që është pjesë e komisionit për buxhet, punë dhe transfere, tha për Radion Evropa e Lirë se ka dyshime për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarë të bordit të BÇK-s.
Që me legjit duhet me ushtrua dhe ligjshmëria tyne të përzgjedhja e kandidatëve potencial për qoftë anëtarë të bordit, qoftë pozicione tjera cilat kanë kalu si procedura në Bankën Qendrore dhe janë drejtu gjithanit.
Deputetë të partive opozitare që janë pjesë e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, i cili dërgon emrat e kandidatëve për miratim në kuvend, thonë se qeveria Kurti po tenton të mbush bordet e institucioneve me antarë të partisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mergim Lushtaku, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria po i neglizhon funksionalizimin e bordeve, që sipas tij pamundson vendimarrjen në këto institucione.
Sigurisht që kjo në vetvete sjell edhe probleme të mëdha në çështën e vendimarrjes në këtë institucion.
Edhe antari tjetër i këtij komisioni, Pal Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria po tregohet jo profesionale dhe tendencioze, e që sipas tij, mos funksionalizimi i bordeve të shumë ndërmarrjeve do të ketë edhe pasoja ekonomike.
Vetë qeveria Kurti po i neglizhon në prag të zgjedhjes, do institucion vital që nuk ka për mund bordë dhe nuk funksionan si duhet, ndikon dukshëm në qeverisjen negativisht ndikon në Kosovë.
Aktualisht në bordin e BÇK-s janë tri pozita të lira, për plotësimin e të cilave BÇK-ja ka dërguar në kuvendin e Kosovës listën e kandidatëve për përzgjedhje, të cilët pritet të procedohen tutje për votim nga kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuna Klokotit është një prej 10 komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë. Klokoti është e vetmja komunë me shumicë serbe, ku lista serbe nuk fitojnë randin e parë zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Si që thanë disa prej banorve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në randin e balotajit, ata do të votojnë për kushte më të mira të jetesës. Bekim Bislimi, Sjell Holsi.
Klokoti, një prej komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë, ndodhet 50 kilometra në jug të kryeqytetit Prishtinës. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna në të cilat serbet janë shumicë, por vetëm këtu në Klokot, kandidati i listës serbe nuk fitojnë në rondin e parë të votimit në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën më 17 tetor. Dobrila Stevic punon si shitëse, ajo është njëra prej 3.675 votuesve të regjistruar në Klokot. Gjithashtu, ajo është në mesin e pak më shumë se 2.000 personave që votuan në raundin e parë, me gjithse si shtot, politikanët mendojnë vetëm për vetën e tyre dhe jo si të ndimojnë qytetarët. Ajo beson se një gjithë të tilë e ka përjetuar në lëkurën e saj.
Mushmi imo dva mordë në udhëra.
Buri im ka pasur dy sulme në tru, nuk kam kur farëndime, marë të ardhurat minimale. Jetojmë me 11.000 dinar, djalin ma kanë larguar nga puna. Tash e 6 vjet djalin nuk punon, reja ime është përzër nga puna. Me qka të jetoj unë? Ja, kam ardhur këtu dhe shes sakëza, shes gjësen dhe të imta, në mënyrë që të mund të ushqehem. Qfar të them tjetër?
Mundësin që ti i dërgoj porosi politikanëve, ajo do të ketë të djelen më 14 nëntor. Në atë ditë, qytetarët e Klokotit, një prej 4 komunave të banuara me shumicë serbe në Ana Morav, do të zgjedhin në raundin e dytë ndërmjet listës serbe, të cilën tashmë e kanë të njohur mirë me kandidatin e saj Vladan Bogdanović dhe Strahinja Spasiqit nga iniciativa qytetare Harmonia Popullore Serbe. Srećko Kojić është nga fshati Vrboc, në afërsi të Klokotit. Ai është i bindur që pozita e serbeve në anën jugore të lumit Tiber nuk është e barabart me ata në veri të Kosovës, ku bashkombësit e ti janë të koncentruar në 4 komuna, territoret e të cilave janë të lidhura.
Koje 22-3 godin, ljudi në plaqën i strujën i vodun i nishtar.
Gati se për 22-23 vjet njerëzit nuk e paguajnë rrymën, ujin dhe asgjë nga shërvimet. Ndërkaq këtu duhet ta bëjmë këtë. Ne paguajmë 2 palë targa në Serbi dhe këtu, në Kosovë.
Afërsia me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, është një prej faktorëve prej nga e merë fuqin lista serbe, e cila gjithashtu ka 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, si dhe një pozitë të ministrit në qeveri. Me politikën në të dy anët dhe njëkohësisht me mospranimin e shtetit të Kosovës, kjo forcë ka eliminuar çdo konkurrencë në këto zgjedhje si dhe në të gjitha zgjedhjet që nga viti 2013. Nistur nga kjo, rezultati zgjedhjeve në Klokot është befasi për shumë kënd. Pensionisti Vladimir Marinković beson se arsyet për këtë janë ekonomike dhe jo politike.
Pa, do si përmendje se prajve, nema dhe radu.
Po, për të ndryshuar, që të bëhet, nuk kanë se ku të punojnë. Të rinjve u duhet të iken, po shkojnë, kërkojnë punë. Nuk ka punë, nuk ka. Dhe kjo është, problemi ekonomik është këtu.
Ekonomikë, problemi ovë.
Bazuar në vlerësimet e veçeverisjeve lokale, rrëth 30.000 serb jetojnë në Ana Morav dhe rrëth 100.000 në të gjithë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asambleja Kombëtare e Republikës Serbskës të Bosnjës dhe Hercegovinës miratoi të mërkurën një ligj për produktet dhe pajisjet mjekësore. Miratimi i tij është kritikuar brenda Bosnjës dhe nga komuniteti ndërkombëtar pasi vlerësohet se minon rendin kushtetues të këtij vendi. Në fakt, periudhën e fundit Republika Serbska ka treguar shenja se po u hap rrugën krijimit të strukturave paralele në Bosnjë. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Kërcnimet shumë vjeçare të udhëzve të entitetit Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkëputje dhe ndarje të vendit mbasi kanë filluar të zbatohen në praktik. Institucionet e Republika Srpskës në periudhën e fundit kanë marrë vendime që nga zyrtar tjerë, ekspertët dhe komuniteti ndërkombëtar janë parë si kërcnim ndaj rendit kushtetues. Cilat janë vendimet? Në mesin e muajit tetor, Presidentja Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Zhelka Cvijanović, lëshoi një dekret ku tha se në këtë entitet janë të pavlefshme ndryshimet e bëra në kodin penal që kriminalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera. Këto ndryshime ishin miratuar nga ish-përfaqësues i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Valentin Insko. Dekreti për dy ligje u botua në gazetën zyrtare të Republikës Srpskës. Kujtojmë që vendimi përfaqësuesit e lartë ishte refuzuar nga kuvendi i entitetit. Përfaqësuesit e këtij kuvendi gjithashtu miratuan edhe ligjin për ndryshimet në kodin penal të Republikës Srpskës, ndryshime të cilat do të dënonin çdo që akuzon Republikën Srpskën si një krim gjenocidial. Kjo është goditja më drejt për drejtë ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit Thabakir Izetbegović, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, pas vendimit të autoriteteve të Republikës Srpskës. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpskës të Bosnjë-Hercegovinës miratoi të mërkurën një ligj tjetër atë për produktet dhe pajisjet mjekësore. Me ligjin e ri parashihet formimi i Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Mjekësore i Republikës Srpskës. Sipas ligjit, agjencia do të jetë një organizatë pavarur administrative dhe do të ketë statusin e një entiteti juridik. Krijimi i një agjencie të tillë nuk është në përputhje me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka dalë nga marrëveshja e Daytonit. Nuk ekziston asnjë rrugë kushtetuese që njëri entitet të tërhiqet në mënyrë të njëanshme nga institucionet shtetërore, tha ambasada amerikane në Bosnjë në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë pas miratimit të ligjit. Sipas deklaratës, të gjithë udhëhecit bosnjak kanë përgjegjësim të refuzojnë veprimet destabilizuese derisa përmenden edhe sanksionet të mundshme nga ana SBA-s për zyrtarët në Bosnjë. Veprimi i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpske vjen pasi prokurorët federal filluan një proces hetimor ndaj udhëhecit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, një erësh antar i presidencës trepalçe të këtij vendi, Milorad Dodik, në ndyshimin se ai ka dëmtuar rendin kushtetues. Me erë Dodik pati thënë se Republika Srpska së shpeti do tërhiqet nga ushtria për bashkët e vendit, organi lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik, i cili mban lidhje të afërta me Serbinë dhe Rusinë, vazhdimisht ka bërthirje për ndarjen e rajonit banuar me serbë nga pjesa tjetër e Bosnjës. Ai e quan funksionimin aktual të shtetit të Bosnjës si një eksperiment i bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje gjitha palëve në Bosnjë-Hercegovinë që të respektojnë institucionet shtetërore. SBA-ja dhe BE-ja shprehen shqetësim lidhje me retorikën përqarse në këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pandemia e COVID-19 do të vazhdojë edhe për një vit më shumë se sa do duhej pasi vendet e varfra nuk po furnizohen me vaksina kundër koronavirusit, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtuesi i lartë i OBSH-së Bruce Aylward tha se situata në vendet e varfra jep sinjale se kriza pandemisë mund të vazhdojë edhe në vitin 2022. Më pak se 5% e popullsisë Afrikës është vaksinuar, krahasuar me 40% në shumicën e kontinenteve tjera. Vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Pfizer-BioNTech është shumë efektive në parandalimin e infeksionit dhe simptomave të sëmundjes nga varianti Delta tek të rinjtë moshës 12 deri në 18 vjeç, thuhet në një hulumtim të kryer në Izrael. Rezultatet e hulumtimit mbase do të ofrojnë më shumë siguri se vaksina është efektive kundër variantit tek të rinjtë, derisa Agjencia Federale e Barnave në Shtetet e Bashkuara po shqyrton autorizimin e përdorimit të vaksinës tek fëmijët të moshës 5 vjeç. Organizata për drejtat e njeriut Human Rights Watch u bëri thirrje agjensive dhe qeverive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të rrisin mbështetjen e tyre për afganët që janë në rrezik. Ndihma sipas organizatës duhet të ofrohet edhe atyre të cilët kërkojnë tikin nga dhe ose kanë ikur tashmë dhe janë në vendet fqinje të Afganistanit, vende tranzite dhe vendet e zhvendosjes. Human Rights Watch u kërkoi vendeve dhe agjensive që të strehojnë refugjatët dhe azilkërkuesit afgan dhe të përqendrohen drejt zgjidhjeve të sigurta dhe të qëndrueshme për afganët që kanë nevojë për mbrojtje. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.